Добро утро отново, 10 минути след 7 часа. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви нова, успешна работна седмица, дано всичко да върви като по вода. И веднага казвам добро утро на Драго Симеонов, който е в студиото на Дарик Радио. Добро утро, Драго, здравей, как си?
Добро утро, Жени, благодаря, добре съм, надявам се и нашите зрители и слушатели да са добре. Трудно ни хващате с пътиите тук, кой води сутрин, нали, с Мишо?
Този път хванах с пътията, така че имам предварителна информация, кой ще се появи в студиото на Дарик Радио тази сутрин.
Така, това е важно, разбира се. Да започваме с прегледа на печата, за да успеем колкото се може повече вестници да видим.
Ако искаш, хващам веднага вестник Труд, за да не губим време. Всъщност, една кратка скоба отварям, дано да не е като на Джани Родари скобите, но всъщност всички вестници говорят и пишат за едно. Стачки, протести, факта, че синдикатите излизат от тристранката заради намерението на управляващата партия да вдигне възрастта за пенсиониране с една година от 1 януари 2012 година. Така че имам чуще, това е водещото за всички вестници. Синдикатите вдигат стачка, бранят статуквото. Това е челото всъщност на вестник Труд. Иначе голямата разработка от втора и трета страница е посветена на това, че и в криза нямаме кадри. Нещо, което може би не е новина за никого, но е просто тъжен факт. България има много хора без работа, но няма хора подготвени за работа. Липсват както кадри с висока квалификация, като менеджери и инженери, но липсват и такива професии като стругари, заварчици и шлосери. Така изглежда всъщност пазарът на труда у нас през очите на чуждестранни инвеститори и български работодатели. През последните години изследване показаха липсата на служители с подходящи знания, умения и професионален опит, въпреки че българите завършили висше образование, постоянно се увеличават, а безработицата расте. И тук в тази разработка, ако обърнете внимание, ще видите, че курсовете по полски, например, са едни от най-актуалните в туризма. Вървя вътре в страниците на Труд. Дама е харесена за правосъден министър. Всъщност до тук няма новина, защото още в нощта след балотажа на изборите премиер Бойко Борисов каза, че министъра ще е дама, но тук колегите от вестник Труд твърдят, че изпълнителната директорка на Асоциацията Прозрачност без граници Диана Ковачева е вероятният нов министър на правосъдието. Неправителствената организация, чиято основна цел е противодействие на корупцията на национално и регионално равнище, работи в тясно сътрудничество с Европарламента, Европейската комисия и ОЛАФ. И може би, както заради естеството на работа на Transparency International, така и заради личната професионалната биография на Диана Ковачева, възможно е това да са двете причини тя да е новия правосъден министър. Още един депутат аут от Атака, Сидоров, видя заговор на Борисов в това, което се случва в партията през последните няколко дни. Там лавинообразно се случиха нещата. Миналата седмица заместник-председателя на Атака Димитър Стоянов поиска оставката на Волен Сидоров, който пък моментално предизвика реакцията на ръководството на Атака, които в събота го изключиха. Волен Сидоров дори призова Димитър Стоянов да напусне и поста си на евродепутати да се прибере в България. Ето тук колегите от Труд пишат, че всъщност още един депутат ще напусне партия Атака. Това е Димитър Карбов, който вероятно днес ще оповести своето решение. Това се случва след като пък миналата седмица още един депутат си тръгна от Атака по повод първото четене на бюджета. Една от депутатките на Волен Сидоров подкрепи бюджета и моментално часове след това обяви напускането си на партията. Само ще ви кажа, че Димитър Стоянов ще е тук след 20-ти на минути, така че не пропускайте това интервю. Драго, стига толкова от вестник Труд. Ти си.
Преди да премина към 24 часа, на Труд, на първа страница, има една впечатляваща снимка. Тя е на Антони Георгиев и този кадър ще участва в надпреварата за снимка на годината на National Geographic. Иначе това е снимката на месец ноември. Голяма снимка, виждате я. В много по-умален вариант можете да я видите и напоследа на 24 часа. Иначе това, което си приличат Труд и 24 часа, че на двете първи страници можете да видите образа на издателя и собственик на двата вестника, Любомир Павлов, който казва: откакто поисках да се извадя досиетата на ДС, постоянно ме нападат. Голямо интервю в днешния 24 часа. Водещото заглавие на вестника обаче гласи: Плевнелиев на спестявания губи 5 месеца стаж за пенсия. Прецедент с новоизбрания президент, държавата дава кабинет и гардове, но не и заплата и осигуровки. Кой плаща заплата на новоизбрания президент на България и как се осигурява? С този въпрос започва дописката. Оказва се, че държавата мисли за бившите си държавни глави, но не и за новоизбраните. В трите месеца от избора до встъпването в длъжност на 22 януари, държавата дава на бъдещия президент офис в сградата на парламента и гардове от НСО. Официално обаче няма заплата и не текат осигуровки. Още от днешното издание на 24 часа, бивш кмет е единственият наказан за убийство на дете след запой. Пастрока, претрепал с цепеница 8-годишната Нина, не е лежал нито ден в затвора. И още едно притеснително заглавие, не чак толкова. Истински студ в началото на декември. В края на ноември ще започне да вали сняг, по планините ще натрупа 40 сантиметра. Толкова от 24 часа. Продължаваме нататък.
Драго, има нещо общо между това, което прочета от часовете и монитор. Монитор на първа страница пишат, че фирма Фантом е купила акционер в Общинска банка и че София АД няма реална регистрация, но е приватизирала Софийски аптеки, тема, която присъстваше на страниците на вестник 24 часа. Иначе на втора и трета страница отново личността на новоизбрания президент Росен Плевнелиев е привлякала вниманието на колегите от вестник Монитор. Тук акцента е малко по-различен от този в 24 часа. Плевнелиев яхва Мерцедеса на Първанов. Това е заглавието от втора и трета страница. Освежават вила Калина за Росен и Юлиана. Така всъщност ще се нарича първата дама на България след 22 януари до година. Те обаче се дърпали за Бояна. Това е в подзаглавието на статията. Иначе малко от естеството на статията. Нова бронирана лимузина за Росен Плевнелиев няма да има. Това я съобщава за вестник Монитор, шефа на НСО генерал Димитър Димитров. Така новоизбрания президент ще наследи Мерцедеса С-класа, в който се вози сега Георги Първанов. Имаме два такива автомобила за държавния глава и за министър-председателя. Купени са преди 2 години, пояснява шефът на гардовете. Те са с висока степен на защита. Дъното им издържа дори на взривове от гранати. От НСО се надяват тази година да успеят да купят поне 10 автомобила, но с тях ще се подменят други, които вече са много стари, а най-първите мъже в страната ще използват сегашните си луксозни возила. Сега, ако се доверим на днешната преса, Драго, какво излиза? Вестник 24 часа пише за осигурителните проблеми на новоизбрания президент. Вестник Монитор пише за това, че новия президент е принуден да се вози в стара кола. Въобще човек да се замисли да се кандидатира ли за президент или не. Толкова много негативи от всичко това. Иначе завършвам с нещо, което ми грабна вниманието от страниците на Монитор. А да, 2-годишно дете крие контрабанда за 20 бона. Това е едно от заглавията във вътрешните страници на изданието. 2-годишно дете е било използвано като параван за пренасенето на контрабандни цигари за близо 20 000 лева. Това са съобщили вчера от агенция Митници. Здраве му кажи, явно тук фантазията продължава да работи и контрабандата да се вихри.
Ако стои под въпрос дали си струва да си президент, да си социален министър, съвсем е вън от съмнение добре ли е. Тотю на дуспата, водещото заглавие на Стандарт, той е министър, а не синдикалист, хока го Бойко. Бойко Борисов сложи на дуспата социалния министър Тотю Младенов. Не е моя работа да обяснявам пенсионната реформа, ядосал се премиера според вестник Стандарт и обявил, че вече е вдигнал жълт картон на Тотю Младенов. Това е водещото заглавие на вестника. Днес снимката на първа страница, бургазли обсипаха с цветя централните улици на града в памет на жертвите от катастрофи. Цялата страна отбеляза вчера световния ден с поклонения, литургии и запалени свещички. Мистерия със смърт на братовчеди, на това отделя внимание Стандарт. Днес мистериозна смърт на двама братовчеди изправи косите на столичния квартал Орландовци. 16-годишната Маринела Цанова и 15-годишния Илиан Чавдаров бяха намерени задушени в САП в неделя сутринта. Спираме до тук. Подробности в днешните вестници, разбира се. И отново семейни войни. Волен, чисти, капка по капка е заглавието, което са избрали колегите от Стандарт. Не може да им се отрече, че е добро попадение. След като скъса с кума си, Сидоров се отърва и от родата на съпругата си. Жена ми искаше да вземе партията, сговорила се с Бойко, каза лидера на Атака. Гони доведения си син и от Брюксел да ме замести с секс-кукла, отвръща Димитър Стоянов. Да го питаш за секс-куклата специално от мен, жени, като ти дойде на гости. Толкова от Стандарт.
И сега, само след няколко минути, иначе ред за Капитал Дейли. Хубава новина, може би от не знам колко дни правим преглед на печата, разбира се, включително и на Капитал Дейли. Челните заглавия са все едни такива мрачни, дето те стягат за гърлото. Днес заглавието, в него има оптимизъм, а то е, че туризмът е спасил икономиката ни от спад. Повече нощувки, повече приходи за сектора през лятото, отчита националната статистика. Ако представането на бранша не е било толкова силно, ръстът на икономиката през третото спрямо второто тримесечие нямаше да е нулев, а отрицателен. Е, все пак оптимизъм, но се завършва с песимизма. Малко повече ще ви прочета от това. Ето малко как, всъщност как звучат цифрите. Лятото е било успешно за туризма. 1 769 500. Толкова, точно толкова са нощувките реализирани през третото тримесечие в средствата за подслон. 20% повече са постъпленията от нощувки на българи, 14% е повишението при заплащането от страна на чужденците, близо 50% е била общата заетост на леглата през третото тримесечие, което е с близо пък 10 пункта над регистрираната за същия период на 2010 година. Още малко цифри да ви казвам ли. Малко над 20% повече са нощувките на чужденци. 13,8% увеличението на нощувките на българите спрямо година по-рано. Близо 19% е ръста на нощувките през юли-септември на годишна база. Ето това са окуражителните цифри, които са помогнали на икономиката ни. Иначе на пета страница ще откроя икономическите прогнози за следващата 2012 година. Икономическите анализатори казват така. Кратката рецесия е добрия вариант за България, лошия вариант ще се изрази в продължителна стагнация. Два пътя има пред нашата икономика. Според Георги Стоев, който е икономист в Industry Watch, при положително развитие на процесите в Европа, свързани с дълговата криза и стабилизиране и рекапитализиране на банките, прогнозите за България са за краткосрочна рецесия и свиване на кредитирането за кратък период. След това ще се наблюдава икономически ръст и увеличаване на кредитирането. Случай обаче, че ето тук идва втория вариант, случай обаче, че Гърция обяви мораториум върху дълга си или фалит, това ще повлече и други страни, а финансовата система в Европа ще замръзне. За България това означава свиване на кредитирането, рязко нарастване на безработицата, отлагане на нови инвестиционни проекти. Толкова от страниците на Capital Daily.